VOA. Abbaa dhangaa waliigalaa Oromiyaatti dhaddachi Oromiyaa lixaa miseensotaaf kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii dabalatee namoota 26 yakka malaammaltummaan shakkuudhaan kanneen keessaa 20 qabu isa beeksisee jira. Kantiibaan magaalaa duraanii fi namoonni shakkaman biroon 5 ka poolisiin barbaadamaa jiran ta'us qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa dubbatanii jiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee isaan duraanii itti aanaa isaanii fi miseensotni kantiibaa magaalaa Naqamtee 13 ta'an akkasumas namootni isaan faana yakka malaammaltummaa raawwachuun shakkaman biroo 11 ta'an irratti himatni banamuudha. Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaatti qindeessaan dhaddacha lixaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa akka jedhamti yoo ta'e itti aanaa kantiibaa fi miseensotni kantiibaa 13 ta'an 7 darbe poolisiin qabamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira. Namootni gocha malaammaltummaa kana keessatti qooda fudhataniiru jedhaman 11 yakka kanaan shakkamanii himatni irratti banamuudha. Obbo Garmoosaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan 7 darbe namootni 18 ta'an to'atamanii jiru. Namootni 2 har'a fedhii isaaniitiin harka kennataniiru jedhan. Kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii fi namootni biroo 5 hanga ammaatti waan hin dhiyaatiniif poolisiin akka qabee dhiyeessu ajajni mana murtiitii irratti baheeraa jechuun kan qindeessaan dhaddacha lixaa kan dubbatan. Yoo jimaata dhufu jechuunis mudda 3 bara 2012 poolisiin namoota kana yoo hin dhiyeessin maaliif akka hin dhiyeessin mana murtiitti beeksisuudhaaf dirqama qabaa jedhan. Yakka malaammaltummaa namootni hooggansa magaalaa Naqamtee kunneenii fi kan isaan faana hojjetaa turan jedhaman ittiin shakkaman akkas jedhan.
Dhiyaatee jiru iddoo lamatti baramanii namoota kun walitti dhageenya himata sadarkaa tokko irratti kan mataan namoonni tokko mul'ataniitti yakka malaammaltummaa raawwatuudhaan keewwata yakka malaammaltummaa 881 muraa 2007 keewwata 9 jalatti kan isaan himataman. Qabanni kun yakka malaammaltummaa aangoo isaanii kenname alamaan jechuudha. Qabeenya mootummaa irratti tuunna yamsiisiin otoo mana maree magaalaaf hin dhiyeessin baajata mootummaa guddaa ta'e akkasumas immoo manni qopheessaa waan bitamuuf kana naafiti jedhee otoo hin gaafatin aangoo isaanii malee qarshii hedduu ta'e gara 2,798,314 kan ta'u hojimaata ala jedhamu qaamni kana murteessuu danda'u kan eeyyamuu danda'u mana maree bulchiisa magaalaatti dhiyeessanii tuun murteen kennin ofa isaaniif kana qabatanii kana namoota hafan 26,000 booddee kan jiran immoo bittaa meeshaa kana yeroo bitan tokko dursanii pirofoormaa calbaasii fuulaanii kaanii calbaasii kana immoo dhiisanii qaama biraa irraati meeshaa bitanii meeshaa isaan bitan meeshaa akka tiraakterii kan mana bulchiisa magaalaaf jedhamee yeroo itti dhufee jedhu meeshaan kun hojjetin ilaalamanii bitamuu qaban meeshaa achi keessa jiru hirkina kan qabu kan guute dhumne. Akkuma dhufee tiraakterii kun hin dhaabate hojjetaa hin oolle yookaan hojii hin hojjenne jechuudha.
Gocha kana yoomi kan raawwatan jarri kun?
Bara baajeetaa 2011 keessa.
Ammammaatti yeroo meeqa dhiyaataniiru mana murtiitti?
Mana murtii kan isaan dhiyaatanii bino bira dhufanii har'a guyyaa lammaffaa isaaniiti. Himata dubbisuudhaaf jarri sun tokko wal ga'uu qabu. Himanni illee isaan ga'ee bira warri dhiyaatanii irrattis qophaa'aa jiru.
Yoo poolisiin namoota kanneen hin dhiyeessinis himatni dubbifamu hin oolu jedhan.
Amma gaafa jimaatti jettudha poolisiin warraa fi hin dhiyeessa ta'e dhiyeessummaa ta'e ibsatti kenne bakka isaan jirretti manni murtii akka ilaalu taasifamee kan itti fufamu ta'a jechuudha.
Akka dhimma siyaasaa ta'etti oduun dhaga'amu garuu sobaa jechuun dubbatan.
Dhimmi kun dhimma siyaasaa miti. Dhimmi siyaasaa tun ta'in qabeenya mootummaa irratti hojimaata seera alaa gaggeessuudhaan birriin misoomaaf yookaan uummataaf ta'u qabu seera alaa ala hojimaata isaa ta'uu eeggatin namoonni kun baasii godhanii waan raawwataniif yakkaan itti gaafatamummaa qabu jedhameeti manni kan dhiyaate. Dhimma siyaasaa jiru waan wal arguu qabu.
Yoo yakki namootni kunneen ittiin shakkaman irratti raggaa hidhaa cimaa 7 hamma 15 isaan adabsiisu malaa jechuun qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaan dubbatanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.